24. septembar. Pokrajinska vlada veoma aktivna u podršci srpskim udruženjima u regionu. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas sa predstavnicima Srba iz regiona, istakavši da je pokrajinska vlada veoma aktivna kada je reč o podršci srpskim udruženjima i organizacijama u regionu, te da će nastaviti da pomaže očuvanje jezika, pisma i kulturne baštine. Kao primjer konkretne podrške Mirović je naveo finansiranje rada brojnih kulturno-umjetničkih društava, radio stanica koje emituju program na srpskom jeziku, obnovu spomenika kulture, kao i učestvovanje u promociji i očuvanju srpskih nacionalnih vrednosti u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Rumuniji i drugim zemljama. Sastanku su prisustvovali direktor Fonda za izbjegla raseljena lica i za suradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo, direktor Uprave za suradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon, predsjednik Saveza Srba Slovenije Vladimir Kokanović, predsjednik Srpskog nacionalnog saveza Crne Gore dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjen Krstić, predsjednik Nacionalnog saveta Srba u Severnoj Makedoniji Gordana Jović Stojkovska, generalni sekretar Srpske zajednice u Severnoj Makedoniji Emilija Tasić, poslanik u Sobranju Severne Makedonije Ivan Stojiljković, predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i Srđan Kolar iz Zajedničkog veća opština Vukovar.